Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan dilbata hagayya 14 bara 2016 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan kan isin waliin turu an Waaqoon Oleeti. Jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a. Oduutti aansuun gaaffii fi galii siyaasaa uummata Oromoo caalatti ifa gochuu mata duree jedhu irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isin bira gaha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishiinarri komishiina olaanaa mirgoota namoomaa yakki ajjeechaa fi dararaan suukaneessaan naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti lammiilee hiriira mormii geggeessan irratti humnoota mootummaa wayyaaneetiin raawwatame qaama iddil addunyaa walaba ta'een akka qoratamu sirna wayyaanee gaafatee jira. Kanarratti gabaasaa qindeeffannee ibsa adda bilisummaa Oromootti aansuun isiniif dhiyeessina. Gaaffii fi deebii dargaggoota Oromoo gara mooraa qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromootti dhufan waliin taasifne sagantaa keenya dabre keessatti kutaa lammaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaa fi isa xumuraa gaaffii fi deebii kana maayii irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumur sagantaa keenyaatti nu faana bu'u nu hordofaa jecha oduudhaaf gara jaal ibsaa gaaddisaatti sin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Ummanni Oromoo warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa wareegamaan finiinsaa jiru galiin ga'uu fi injifannoolee argate tikfatuuf tarkaanfii adabbii fi duula gabaa lagachuu geggeessu itti fufe. Ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa geggeessaa jiru daddaffiin milkeessuuf ijaarsa isaa jabeeffatee waliif abdiif hirkoo ta'uudhaan falmaa geggeessaa jiruun milkiilee boonsaa gonfatee jiram. Injifannoo wareegama ilmaan isaatiin argate kana ergamtoonnii fi humnoonni hidhattoota wayyaanee duubatti deebisuuf tattaafataa jiran hongeessuuf, humna dinagdee diinaa laaffisuuf, qoqqoobbii dinagdee taasisuu fi tarkaanfii humna waraanaa fi tika wayyaanee irratti fudhatamu itti fufee jiram. Haaluma kanaan hagayya 7 bara 2016 kaaba Shaggar Onakuyyuu bakka Dambii jedhamutti konkolaataa humna diinaa feetee baadiyyaa keessa naanna'uun ummanni akka hiraarfamu hojjetaa turte haleelee jiram. Konkolaataa lakkoofsi gabatee ishee Oroo 00293 ta'etuun odoo humnoota diinaa feetee guluftuu ummataan marfamtee tarkaanfiin irratti fudhatame guutummaatti caccabdee hojiin ala taateetti. Hidhattoonni diinaa irra turan baqatanii gara magaalaa Gabra Gurraachaatti baqachuu isaaniis ibsamee jiram. Hagaya 8 bara 2016 ammoo godina kanatti ona warra Jaarsoo, Ganda, Dhaayee, Tuufii, Qacamee Liibanii fi Xurguggoo Luuxxuu jedhamutti wayita humni diinaa mooraa waraana magaalaa Ficheetii bahee gandoota kanneen keessatti yaalii hidhannoo hiikkachiisuu taasisutti ummanniif milishoonni gandaa wal ta'uudhaan gootummaan dura dhaabbachuun ergama isaanii fashalsanii jiru. Kanuma waliin odeessi nu ga'e akka addeessutti lukkeeleen diinaa humna waraana wayyaaneetiif odeessa kennaa fi Kara agar si saturan kanin sadarka onar rajiran dalaga farruma itti bobbahan irra hin abbatan tanan tarkanfi lalesan kan irra tifudatamu taufi hawasa kesa kopte sun kokobin irra kamun of kesa basuf hawas ninanicha wada walif seneram. Hagayeja barakuma lamaaf kudha ijaarraa kaasee godinoota adda addaa keessatti ummanni waliigalee oomishaa fi wantoota adda addaa gabaabaasuu dhiisuudhaan dinagdee diinaa kan sirnichi olaantummaa isaa ittiin tikfataa jiru laaffisuuf qoqqobbii dinagdee jabaa geggeessaa jiram. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaafis gabaa sanbataa qarree gohaatti, gabaa dilbataa tulluu milkii fi darroo daannisaatti, gabaa hojje duree magaalota qacamee fi hambisootti gabaa lagachuudhaan oolee jiram. Haaluma walfakkaatuun tarkaanfiin ummanni diinaaf qabeenya diinaa irratti fudhatu godina Baalee keessatti jabaatee itti fufee jirama. Haaluma kanaan godinichatti manneen basaastota diinaa fi kaabinoota wayyaanee akkasumas waajjiraalee OPDO irratti tarkaanfiin kan fudhatame hoggaa ta'u gara fuulduraattis tarkaanfiin walfakkaataan itti fufiinsaan kan fudhatamu ta'uu ibsamee jirama. Kun kanaan osoo jiru godina Shawaa Bahaa Ona Dugdaa ganda daraaraa daalachaatti kan argamu deeggaraa sirna wayyaanee kan ta'e abbaa qabeenyaa qonnaan bultoota lafa isaanii irraa buqqisuun hiraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhatameen qabeenyaan isaa maallaqatti hoggaa shaallagamu miiliyoona lamaa ol ta'u daareffamu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Murni TPLF qabsoo Oromoo hudhee isa qabe ofirraa qabbaneessuuf danda'amnaaniif ammoo dhaamsuuf ajaja garaaf bultootaaf dabarseen gaazixeessitoota sirnichaa Oromiyaa keessa bobbaasuudhaan shiraa fi olola dharaa oofsisuu ijibbaataa jiram. Gaaffii mirgaa ummanni dhiheessaa jiru gurra laachuun caqasuu fi deebisa sirnaawaa itti laachuu aadaa isaa kan hin taane mootummaa wayyaanee ammallee warraaqsa xumura gabrummaa akkaan jabaataa jiru humnaan dhaamsuu waan dadhabeef lukkeelee isaa of dura qabee duula miidiyaa itti jiram. Duula kanaanis karaa tokkoon saba Himaalee miidiyaa walabaa odeessa haqaa madaalawaa fi qabatamaa ummataan gahan kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo reediyoo sagalee Oromoo VOA ukkaamsuun yookiin jaamgochuun kan itti fufe yoo ta'u karaa kaaniin ammoo miidiyaalee yookiin sabaa Himaalee to'annaa isaa jala jiran fedhii ummataa kan hin calanqisiisne olola rakasha fudhatama hin qabne warraaqsa ummataa irratti oofaa jiram. Oromiyaa kan ilaaluun OPDOtti dirqamni kun itti kenname karaa dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojiirra oolfamuuf fiigamaa jiram. Miidiyaan arrata dhaaba ergamtuu OPDO ta'e kun gaazixeessitoota dhaabbatichaa magaalaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa akkaan itti finiine keessa dirqamaan bobbaasuudhaan akka isaan hojii faallaa ogummaa gaazixeessummaa fi faallaa fedhii ummata Oromoo ta'e hojjetan dirqiin ajajii itti kennamu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessam. Gaazixeessitoonni fedhii isaanii malee dirqamaa diinaan bobbaafaman kunneen dhugaa jiru odoo beekanii fi arganii magaalotaa fi baadiyyaalee Oromiyaa fincilaa fi mormiin raafamaa jiru nagaadha jedhanii akka dhiheessanitu itti himame. Kanatti dabalee ajjechaa suukanneessaa humnoonni weerartoota Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irraan gahanii fi sirnicha raawwataa jiran gara dabsuuf akka waan rakkoon homaatu hin jirree fakkeessuun akka hojjetan ajajaman. Akka duula kanaan saganteeffametti agabaastonni yookiin riippoortaroonni dhaabbata reediyoo fi televizyiinii Oromiyaa dirqamaan Oromiyaa keessa bobbaafaman, dabballoonni OPDO onootarra jiran, gaazixeessitoonni istuudiyoo jiran hundi wal ta'uudhaan oduu xiinxala hayyootaa fi ogeeyyii marii ummataa akkasumas yaada ummatarraa funaaname fakkeessanii yaada dabballoota isaanii muraasa dhiheessuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa ilmaan Oromoon wareegama qaalii itti baasuun busheessuu yakka TPLF raawwatus dhoksuu gaafii ummataa fi fincila xumura gabrummaa itti fufiinsaan deemaa jiru balaaleffachiisuuf tattaafataa jiran. Tattaafiin isaanii kunis ummata biratti fudhatama akka hin argannes ibsameera. Fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufe malee olola diinaatiin gufataa akka hin jirres ibsameera. Dargaggoonni Oromoo karaa isaanii danda'ame maraan tarkaanfii of ittisuu akka fudhachuu qaban maanguddoonni Oromoo godinaalee adda addaa dhaamsa ifaa dabarsan. Akka gabaasni nu ga'e mul'isuutti maanguddoonni Oromoo godina Shawaa Bahaa fi Arsii Lixaa hagayya 11 bara 2016 sagalee tokkoon mootummaa wayyaanee ummata Oromoo karaa nagaan mirga isaa gaafachuuf ba'e fixuu filate irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechuun ejjennoo isaanii ifatti mul'isan. Warraaqsi fincila xumura gabrummaas akka itti fufuu qabu dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti hagayya 11 bara 2016 fincilli xumura gabrummaa hawaasa mara hirmaachise geggeeffame oleera. Walgahi motummaa wayyaanee akkasumas maqaa jaarrolee namoota tokko tokko dhiiga ilmaan isaanii irra tarkaanfachuun diina waliin hiriiranii warraaqsa ummataa dura dhaabbachuuf bobbaafaman ummanni dura dhaabbatee akeeka isaanii hongessee jira. Gumaa ilmaan keenyaa haga baafannutti nuti wayyaanee waliin hin araaramnu jechuun ergamtoota wayyaanee qaanii itti haguuguun ofirraa ari'anii jiran. Haaluma walfakkaatuun godina Arsii Lixaa onoota akka Dodolaa, Adaabbaa fi Asaasaatti maanguddoonni Oromoo hubatootaan qeerroo walitti qabuun kanaan booda qabeenyaa fi qaama mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu akka qabuu fi qaamni mootummaa kamuu Oromiyaa keessaa haga bahutti tarkaanfii keessan itti fufaa nutis isin waliin jirra jechuun waraana wayyaanee dura dhaabbachuun dargaggootaaf dhaamsa dabarsanii jiru. Duula hidhaa fi ukkaamsaa mootummaa wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti hammeeffamaa jiruun lammiileen Oromoo kumootaan lakkaa'aman bakkoota Oromiyaadhaan alaa jiranitti guuramaa jiru. Gartuun Murna Bicuu ilmaan Tigraay TPLF EPRDF warraaqsa biyyoolessaa marsaa 8ffaa uummanni Oromoo fi ilmaan isaa qeerroon bilisummaa deemsisaa jiran ukkaamsuuf humnoota waraanaa fi tikaa bobbaasee hidhaa jumlaa raawwataa jiraachuun hubatameera. Magaalaa Finfinnee keessaa lammiileen fayyaaleeyyiin 2000 ol fincila xumura gabrummaa guddicha hagayya 6 bara 2016 geggeeffame irratti qabamanii gara naannoo Affaar mooraa waraana Awaash Arbaa jedhamutti geeffamanii akka jiran maddeen keenya ni hubachiisu. Gama kaaniin ammoo poolisoonni federaalaa amanamoo sirna TPLF kan 150 gahan qorannoo geggeessuu maqaa jedhuun akka ilmaan Oromoo jumlaan hidhaman kanneen toorchariin hiraarsaniif guyyaatti durgoon qarshii 1,000 mataa mataatti kaffalamee fi mootummaa wayyaaneetiin garasitti ergamuu maddeen keenya ibsanii jiru. Duulli hidhaa fi ukkaamsanii dhabamsiisuu guutummaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo naannolee baadiyyaatti jabaatee itti fufee jira kan jedhan maddeen keenya dargaggoonnii fi qote bultoonni Daamxoo Galaanaa, Shimallis Mirgaa, Shibbiruu Dhufeeraa, Nimoonaa Tarreessaa, Loomii Ayyaanee fi Burtukaan Tafarraa jedhaman warreen guyyoota muraasa dura ukkaanfaman keessaa isaan muraasa ta'uu maddeen keenya addeessanii jiru. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafatan kumoota kudhanootaan manneen hidhaa akka Maakalaawii, Qaallittii, Qilinxoo, Dhedheessaa fi bakkoota biroo akkasumas moraalee waraanaa sirnichi Oromiyaa keessaa qabutti uggure zaliiliif affeeraa akka jiru kan beekamu yoo ta'u wayita ammaa kana ammoo ilmaan Oromoo dharaayyakkee Oromiyaan ala naannolee birootti geessuun isaa gama tokkoon hammeenyi sirnichi Oromoof qabu gama biraan ammoo muddamsuu fi sodaa haala Oromiyaa keessaatiin keessa seenee ifatti mul'isaa jiraachuu xiinxaltoonni ni dubbatu. Oduu xumuraatiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo golee Oromiyaa mara keessaa gamtaan ka'ee geggeessaa jiruun raafamaa fi daddaaqama hamaa keessa kan seene mootummaa wayyaanee fi jala deemtuun isaa OPD'n uummata irratti keessumaa dargaggoota irratti xiyyeeffattuun duula sakattaa geggeessaa jiran. Goolessitoonni wayyaanee fi daballootni ergamtoota sirnichaa ta'an Oromiyaa keessa bobbaafamuun dargaggoota Oromiyaa galmeessuu fi waraqaa eenyummaa isaanii ID isaanii sakattaa akka jiran maddeen keenya ifa godhu. Haaluma kanaanis ilmaan Oromoo biyyuma abbaa isaanii irratti eessaa dhufte, eessa kireeffattee jiraatta, maal hojjetta, ilaalchi siyaasa kee maali kan jedhanii fi gaaffilee kan kana fakkaatan gaafatamaa jiru. Dargaggoonnii fi shamarran magaalota adda addaa keessaa mana kireeffachuun barataa fi hojiilee adda addaa hojjetaa jiran akka warreen mana itti kireessan eenyummaa isaanii akkasumas warraaqsa irratti hirmaachuuf dhiisuu isaanii qoratanii wayyaaneef akka gabaasaniif lukkeeleen gandaa manneen uummataarra fiffiiganii jiraattota dorsisaa akka jiran dhagahamee jira. Akeekni duula sakattaa wayita ammaa kana dargaggoota Oromoo irratti fuulleffatee geggeeffamaa jiru kanaatis gootummaa fi murannoo jabaadhaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa adda durummaan geggeessaa kan jiran dargaggoo shamarran kaa'imman waan ta'aniif isaan kana hiraarsuu, haamilee cabsuu fi qabsicharraa boodatti deebisuu akkasumas dharaan yakkanii hidhaatti guuruuf ta'uu hubatamee jira. Ummanni Oromoo qabsoo ilmaan isaa dhaloota haaraa qeerrootiin geggeeffamaa jiruun injifannoo galmaa'e tikfata. Galii maayii kan ta'e bilisummaa isaa harkaan galfachuuf duula sakattaa hidhaa fi imaammata gargar qooduu TPLF baanee jiruuf osoo hin jilbeenfanne murannoon falmaa isaa akka finiinsuu sabboontonni waliif dhaamaa jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo kabajamu dagge fatota kenya kancha kasajirtan sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ram meter bandi kura sagale kilo herzi kum kura shani udib bafuri digdamarrati siniftam sa jiruda kopin kenya odu sindage sisun egale ammalle akkume tufet jira itte ansun gafifi gali siyasa umma oromo alatti fagochu mata dure jedurati isa dablisumma oromo ralate metu simbragaha kuno ittidiyadda
gafifi gali siyasa umma oromo calatti ifagochu ibsa adda bilisumma oromo akekni siyasa qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromon hogganamu hundein akeka qabso kana mirge hire murtefanna umma oromo argamsisuf sirna koloni oromia rakasudan oromia koloni hacuccafi samiche bifa hunda jala bilisabasun motumma walaba oromia dabuda kunis kan mirkanau murti bilisa ummata oromotin motumma walaba oromia ijarratu yokan tokumma siyasa hara fedi kitumma kabajedanta gama hundafi demokrasumma rattundai ummatota olla oromia fi birawojin abachu kesa filatuni da jedam kanejechunammo referendumi bilisa ummata oromof anjoun murtaun tumuramajechu akkate enyufu ifadam ummani oromo akeka fi gali siyasa adablisumma oromon ifataasifame olittika mejalatti gurmaa'un bitta kolonumma humnaan irratti fa'eme ofirraajiksuuf qabso bilisumma fininsa hardhagahe ilman oromo qaroofi muraton saganta siyaasaa aba'o rakko siyaasaa empire etiopiyaa hundeerraa furukana wayta raggaafatan danta ummata oromo qofa ilaaluun hinturre kanneen ummata oromo waliin hiree fakkaataa qabanis waanjoo gabrummaa jalaabahuun bilisumma akka gonfatan yaadurraati galanni kan gootota ilman oromo haa ta'u hardhaummanni oromo qabso bilisumma sadarkaa amansiisaa fi abdachiisaa rangaatu danda'ee jira fuula duraafis taanaan gootota of kennoo fi muratoo walabummaa biyyaa fi bilisummaa ummataa argamsiisuuf of wareeguuf qophii ta'an miiliyoonotaan qaba wareegamtoota muratoo kanneeniin kaayyoo fi akeekni qabso bilisummaa oromoo galiisaa ni gaha haa ta'u malee haqa mul'ataa akka addeessaa ifee mul'ataa jirurraa ija dunuunfatanii arguu diduurraa qabsoo bilisummaa oromoo galii isaarraa hanqisuuf alaa fi keessaan kan shiran hin jiran jechuun hin danda'amu yeroo ammaa kana humnaan fincila xumura gabrummaa abaa oqeerroon qindaawee deemaa jiru dhaabuun kan hin danda'amne ta'uu ka hubate mootummaan wayyaaneetii PLFii fi kanneen isa kunuunsuun jiraachisan aangoo humnaan qabatee sirna dantaa murna gabaabaa ruubii jaarraaf ittiin guuttataa jiru itti fufsiisuuf shira xaxoo eegaleen akkuma bare dantaa humna waraanaa fi tikaan tikfatuu hanqataa jiru bakkatti deebifatuuf waahiloota isa waliin hiriiruun dantaa isaa tiksaniif haaraa soqatuu irratti bobba'ee jira mootummaan wayyaanee kaayyoo fi akeeka ijaarameef irraa yeroon itti mirga ummatoota cunqurfamuuf dhaabbate hin mul'anne fuula duraafis akeeka isaarraa goree garee ummatootaa ta'uu hin danda'u mootummaan abbaarree ummata oromoo fi ummatoota biroo mirga isaanii karaa nagaa gaafatuu qofaaf jumlaan ajjeesaa fi hidhaatti guuraa jiru dantaan ummata oromoo akka kabajamuuf ni hojjeta jedhee kan yaadu yoo jiraate wallaalaa wayyaanee hin beekne yookaan kan dantaa ummataaf hin abboomamne qofa akeekni mootummaa wayyaaneetii PLF wareegama ummata oromootiin dantaa murna bittuu guutuu akka ta'e jaarmayaa jalee OPDO jedhamu ajaja isaatiin alatti hin sossoone fi dirqama itti kennamu qofa kan hojiirra oolchu wayita adeetitti ijaarrate mirkaneesse kanaafis waggoota 25 guutuu dimokiraasii fi misooma dharaan ummata kijibaa jiraate kijibsiisuudhaan itti fayyadamuun alattis wayita ummanni mirga isaa gaafatu jalee ijaarrate itti ajajuun lammiilee fayyaaleeyyii ajjeessiisaa fi hiisisaa of jiraachise jaarmayaan maqaan oromoo itti maxxanfamee wayyaanin ijaarame kun akeeka maaliif akka ijaarame adda bilisummaa oromoo jalaa dhukataa waan hin turreef jalqabarraa kana akka hin ijaarre wayyaanee dura dhaabbatuun murume jaarmayaan OPDO moggaafame kan ijaarameef mirgi ummata oromoo akka hin kabajamne taasisuuf ta'uu har'a eenyufiyyuu icitii miti jaarmayaan ofiifiyyuu walaba hin taane ummata walaboomsuu hin danda'u ulee diinaa ta'uun qabsaa'otaa fi sabboontota adamsuu fi ummata oromoo saamsisuun dirqama jaarmayaa jaleeti waan ta'eef jaarmayaan OPDO meeshaa wayyaanii ta'uudhaan adda bilisummaa oromoo fi sabboontota oromoo irratti tarkaanfii diinummaa fudhatuu fi fudhachiisuun qabsoo bilisummaa oromoo shaffisaan galii isaa akka hin dhaqqabne taasisuu keessatti shoora wal'aanaa taphate Waitamma garu dirkama sa gahatti bahatu dadaburra wayyanin humnota wahila harata anif bifa harani fi walaba fakkatun abao fi ummata oromorratti angisuf wahilesa ala gargar sifatun karorfati sochi jalkabejira. Akekni karora kanas akuma London Conference 1999 irratti godame marra lammaffaaf shira addabli summa oromo fi qabso bil summa oromo ratti xatamu tahun gaddisiisa ta'us abaa ofi ummanni oromo lammata shira akkasii akka hin keessummisi garu mirkaneessu barbaanna miidhaa lubbuu fi qabeenya dhaloota ol guddatan irratti dabalee shirri bara 1999 London irratti ummata oromo ratti xatame gaabbisiisa ta'uu qofa odoo hin taane tasa seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Ummanni oromo yeroo kamiyyuu caalaatti mirga isaa falmatuurraa barcumni aangoosaa kan raafame wayyaaniin qabsoo bilisummaa oromoo qabsaa'onni abaa'oo fi qeerroon wareegama ulfaataa irratti baasan namoota beekamoo fi jaarmayoota mirgi ummata oromoo hagi tokko kabajamuun gahaadha jedhanii amanan ofitti qabuun furmaanni siyaasaa yaadamu akkuma kabara 1991 sana rakkinoota naannoo Afrikaa bahaa xaxaa keessa naquurra dabree furmaata haqaa fi dhibdee siyaasaa jaarraa tokkoo fi walakkaa caalu hiikuu akka hin taane ifa nama hin gaafachiisnedha. Akeekaa fi yaada farrummaa qabsoo bilisummaa oromoo kan mirga hiree murteeffannaa oromoo hin kabajne kana abaa'oo qeerroo fi ummanni oromoo jabinaan dura dhaabbatu. Mirgii fi dantaan ummata oromoo alagaa fi humnoota alaarraa kanneen dantaa aangoof bulaniin odoo hin taane ummata oromoo abbaa dhimmaatiin murteeffamuu qabamu. Ummanni oromoo mirgi hiree ofii ofiin murteeffatu ifaan kabajamee fi dhiibbaa tokkoon maleetti sagalee isaatiin kan barbaadu wayita murteessuu danda'etti gaafin isaa deebii qoobsaa argata. Injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo hagayya 13 bara 2016.
Get enough. kanil manje unde vitatte nao kerana barana yo ta kumalam palmane wala baba yo kanil manje unde vitatte nao otume aya doya ya tesanga ndutwalindiga numa waljabeta Ina geboresia boresanga gadigalo tu makana mabaleza ya shimalaya mitela fa marku bara maidara majage saurmina manarku otume aya doya ya tesanga yalala tu walesina ogeza Ina geboresia boresanga namayar tu tu ke namabaleza yashimalaya mitava marbu bubana mailaram madage tor menamanarbu gaminoramo daduri amarati virgao pulju gavi pavi umati yo ekenno genya ganara atbahe igni amara gati malelo lae dani agara batu kankar garakha tu virra godatu pichu mudi subuti
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabee ibsa adda bilisummaa oromoo itti aanse ammallee akkuma itti dhufetti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinarri komishina olaanaa mirgoota namoomaa yakka ajjeechaa fi dararaasuu kanneessaan naannolee oromiyaa fi amaaraatti lammiilee hiriira mormii gaggeessan irratti humnoota mootummaatiin raawwatame qaama idil addunyaa walaba ta'een akka qoratamu sirna wayyaanee gaafatee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'uun nu hordofaan affeerraa keenya.
Gaafatamaan dhimmoota mirgoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Zaid Ra'ad Al-Huseen Roobii Dabre hagayya 10 bara 2016 akka jedhanitti naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti humnoonni tikaa mootummaa hiriirtota irratti humna akkaan olii fayyadamuun namoota 90 rasaasan ajjeesuu fi miidhaa biroo gahes ilaalchisee taajjabdoonni iddil addunyaa qaamaan ummata jidduutti argamanii qorannoo geggeessuun akka dhugaa jiru ifa godhan dandeessisuuf mootummaa Itiyoophiyaa waliin haasa'uu gaaffii fi deebii madda oduu Reuters waliin Jeneevaa Siwiizerlaanditti geggeessaniin ifa godhan. Erga Oromiyaa keessatti diddaa fi mormiin ummataa eegala bara 2015 kaasee deemuun ji'ootaaf itti fufe as yakka lammiilee Oromoo irratti humnoota mootummaatiin raawwatame ilaalchisee hanga ammaatti qorannoon haqa qabeessi geggeeffamee fi qaamni yakka raawwateef itti gaafatame akka hin agarre kan eeran qondaalli kun Oromiyaa fi Amaara keessatti hiriirtota irratti kallattiidhaan rasaasa dhukaasuun balaa geggeessisuun kun yaaddoo guddaa kan itti bulche ta'us dubbatan. Miidiyaaleen biyyattii mootummaadhaan to'ataman jidduu dabre hiriirri seeraan alaa humnoota farreen nageenyaatiin geggeeffame to'annaa jala oolfame jechuudhaan ala lubbuu lammiilee humnoota mootummaatiin galaafatamanii irraa homaa gabaasuu dhabuun isaanii biyyattii keessa miidiyaan walabaa ummataaf dhaabbate akka hin jirre qofa odoo hin taane mootummaan sagalee lammiilee dhaga'uuf fedhii akka hin qabnee fi daandii walii faallaarra jiraachuu akka agarsiisu yaada Zaid Ra'ad Al-Huseen Reutersiif laatan irraa hubachuun ni danda'ama. Mormiin Oromiyaa keessaa baatilee hedduuf walitti fufinsaan geggeeffamaa turuus tuqanii garat umra torbe dabretti ammo lemmilen hirira diemsisan diddamo tum marraqaban adanno le addadda dagesisun agar sisafi alaban mallatto gafi isani tay qabachudan ifsatan jechun hubachisan adanno len hidamtonni akkahi kaman gafataman dagamus dabalun ifsan wanta efis jedan abata motum mota gamto manitti commissioner commissioner olana mirgota namoma zaid raad al hussein wanta efu motum man garinta jabdota iddil addunya nanule oromia fi amara kesa akkasenan eyemudan rakkon umame mal akkatahe yakka humnonni tika gesisani fi himannale tarkan fi humna oli hidattonni motum mafudatani fi baladakabe jedamun diatan ilalchisani ummatan wal argun akka qorannu geggesanif akka eyemu gadijabe sine gafanna jedan dabaludanis warren karana gaya hirira murmi geggesu isanitin sirna wayane tini daman hatattaman akkei kamanis gafatan motumman wayane wamiche qama iddil addunya iradiya te kanatti gurra cufatudan yekkara watamef qorannu tajjabdota iddil addunya tin geggefum akkein eyemne ifatti dubbatun abba irumma isa agarsisun yekkiche doksuf tattafatajira sirnichi tufi ummatota biyetti fi hero fi isati tumatef akkasumas seerota addunyaaf qabuun kijiba isaa ammallee itti fufuudhaan haalli jiru murna ergamaa isaa ta'e komishina mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa baanamuun qoratame akka ifa ta'uuf jiru wayita dubbatus dhagahameera. Komishin gartuun faashistiin baanu kun yakkoota waraanaa duguggii sanyii fi ajjeechaa jumlaa garjabinaa biyyattii keessatti yeroo fi bakkoota adda addaatti irra deddeebi'ee humnoota waraanaa fi tikaa akkasumas liyyu poolisii wayyaaneen bobbaaseen ajjeefamanii fi miidhaa adda addaaf affeeraman ilaalchisee wayita dhiibbaan addunyaa itti hammaatu qorannoo geggeessina jechuun miidiyaatti labsuurra dabree yeroon yakkamtoota seeratti dhiyeesse tokkollee hin mul'anne. Mootummaan Itiyoophiyaa wayyaanee TPLFiin durfamaa jiru odoo haala kanaan lammiileen nan bulcha jedhu mirga heera biyyattiin qaban gaafachuu isaanii qofaaf guyyaa saafaan itti duule garjabinnaan ajjeesaa madeessaa fi hidhee dararaa jiru warreen nageenya ummattootaa akka tiksaniif kabajaan kennameefin qixatti miseensa gumii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taasifamuun isaa faallaa akeeka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ijaaramee fi dhimma akkaan qaanfachiisaa keessa deebi'amee ilaallamuu qabu ta'uu hayyoonni dubbataa jiru. Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii dargaggoota Oromoo gara mooraa qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuutti dhufa waliin taasifne kutaa sadaffaa fi isa xumuraa ta'a kunoo nu faana bu'a.
Ubudongalada utatangarada kana kapanisa goreto Ubudongalako opsiagarako mundatiwa emopine matana
addablisummaa Oromoo ka ilaalu mootummaan wayyaane shiroor keessaadha jedhee seeratti baasee jira. Sanaanis immoo ilmaan Oromoo hedduu hidheera. Kan murtii du'aallee irratti dabarsee jira. Garuu uummati Oromoo kanan fudhanne har'allee bira dhaabbataa jira. Fincilamma deemaa jiru keessatti alaabaa addablisummaa Oromoo fudhataniifatti dargaggoonni hiriira ba'aa jirani. Alaabaa kana fannifatanii wareegamaa jirani. Kun waan addunyaan argeedha. Waan isinis quba qabdaniidha. Kun maalirraa ta'uu danda'ee seerri diinaa eekkamsi diinaa uummata kanan dhaabne jabinni kun maalirraa dhufeessa jedhu.
Adda bilisummaa Oromoo dhagaa inni shoorar keessaa jaan garuu immoo shoorar keessa guyyuma tokko namatti facaatee habakkitee isiin deemtu hin beekamne kanumatti nama dhoohiteetuma deebitu. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba gad-dhaabbataa addunyaan beektu biyya isaatiif biyya isaa falmachuuf eenyummaa isaa falmachuudhaaf gad-dhaabbate garuu inni shoorar keessaa jaan. Akkuma beekamu diinni silaafillee waan toltuu tantee siyaadee waan gaarii siin hin jiru. Saniifuu Shorar ke sa ni jawun ille garum mo addi bilisumma oromo da shorar ke sa miti dab biye qab hasab balla qab afan to kudubatu sanib gaddabati biye fitirra motumma gabron fata ariya turaf dinni wan toltu siyade wan toltu khasin jawhin qab e du gada kumajettaniti addi bilisumma oromo da shorar ke sa da je goto te heddu akka isan addi bilisumma oromo gaddabati khana balle sani dabamsi sudaf hunde dan buki sudaf wanni ni godin hinjirtu warren jalqaba addiblisumma oromo kana nitimali jani biqilchani magarsan warren san hunde shorar kesito taje khesa gure khani de khani mo kaddiblisumma oromo wanni jamu maka hin damne base ummata gutu yame magala guddo guya magala namni hunde walitti dufurati fannisa ture addi bilisumma oromo moga akuma beekamu ga wan enyumma fi mirga babi yumma fi gadabatte wan salbatti badu dande semiti himban hangu masani rahafen goton kun yo ware gamisin huwal rafuda hu yo ware gamisin yero ni dabamsi te je biqila 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 aranta namo guddatte dagaide asgese shorar ke sajamte inaf hara dunyati leo debinamma motuma addi bilisumma oromo shorar ke sayon inni jelle wan fudata mumiti namni biye qabu khabiye isati filmatu yomi yutanan shorar ke sayinjam sanifu inni shorar ke sajo shorar ke sa kana bire dabre wahiddu goda ture leda oromo san namni rafudati hinjiru hino hanga mantana hanga ratti durirra khase shorar ke saje ati tambella about sirati mattan famije ati abao daje heddu zalili heddu agarsi sature ummato oromo garummo kan hunda wanni ummato oromo of duba de bisenjir hangara ati fufajir aranne kalmen dabamsi seje yadu itti biqalani itti heddu matani enyumma fi barani barno ta sangate argatani hino ala bad biblisumma oromo da fudatani hawan takka hinqamne mesha takka male rira naga itti bajiran kalama fi daftaran inni mo uji sandam ni ni sin sila dinni wangari na mayadu oromo fitatu majira malle garummo wanni duba de bisajiru hinjirtu qerro amma akuma iradu manini wahiddun onne qerrotti burqa jirti wahiddun onne qerrotti dagama jirti an yonin de mali lubunti je takittida kana hafe oromo nange hafe habiliso muje qerro nakasmati tiduma jirti lubun takittin habatu himmo lubun oromo da wan sena qabdumbon wangari dau akattu dumatu majirti jani qero namantana alaba addiblisumma oromo fudatte wan isan jaran katakka hindagein hirira ittibajiran fincile didda gabrumma da motumman gabron fatan muhim bulchu wayane nimbullu jani wanti amantana qero amantana alaba addiblisumma oromo khaysatu bujia jahan kana wanni qero addiblisumma oromo qero oromo da wanni heddu khaase jalqabe fumaaf master plan ije tutuke master plan ni mo wan duranu biye fudateti maqale guddo godate ke sejira tikko ajiti dise tan maqalu guddo godate dufe harka qab de chinar kay sajirti wan nunder kay sajirti master plan ije wonni ni khaasu la ta oromonni hun umman oromo hun amma dammaqin sanga to ko dammaqe hagam takkayon kara khanan ti dufe tuke natta khaa wan juuf tuke sanitin gafi master plan ida khasu nisa master plan ida jaye biyadan ciciru nisa isumatti boda midda taati afti oromon if dagese ni bayenatti kaba fi kibba baha fi dia wali galti anni master plan je sababe ti godulle oromon durumattu biyabba mirga babi yumati falmacha jirti tutukus oromo itti finin samale daran itti wu samale wanni ni khanan oromon if duba de bitu hinjirtu
gafi gari da gafi ni addiblisumma ti fi jiddu oromo jiru kun wan be kamati oromo te ti ka guddan addiblisumma oromo malakata ni beka durmanu jechul wa shoror kisa jechula shoror kisa jechun kanam yero maska ta e motuma dufa darba ittin ummata shoror kisa jiru motumi chamale addiblisumma oromo wani maqaan kun itti kenna munturre hata ugaru dinni ga wanna manje dun abu sila yero dargida bara dargi yechuda akoma shoror kesa jidan wul magalati yero dargi lola turanitti adumul bilisumaru mudabalate duriyota fa kan jedani turede chuda dergin akuma sana maqanadda mattansfame ken mafi jira male kun wanadda timiti hata umale kuni jechi addadda kani jedamun addabul smaromotini ummata sana jibisu fo teille yero makana keza umanni oromo tikkas te guddan kana wani wallalun qabu bekara kana ni beka malifi fuldura satil manisa ajisa jirani ilmo tu ta hade rajisa jirani tuatilal tu ilmo rajisa jirani kana ifani fatti arga jira wante fi addabul summa oromo timiti kan kana goda jiru shoror kesa da kan jira mun jechu kun wan ifagala da wai alabayo ta de alabani ini sih kakak di alaban ada bersama orang mo wanita kabut gotongan kekali ti mereka turut tiwari gamani amma semua dalam ni amma si karena gumajarani bana kan hika alaba kan abe kutu itfaiya damajirai cura dale nimbe ini sila maka fedayu ha itiabas malay ini fed utfaiya dama wanbi kutu ini mafaiya damai cura karena bakka shoror keessa da addibilisummaa oromoo jechuurratti addibilisummaa oromoo keessaa kan bahedha bilisummaa oromootiif kan dhaabbatedha addibilisummaa oromoo mootummaa walabaa oromiyaa keessatti gad dhaabuuf kan dhaabbatedha diinni silaa waan fedhe jedhee nama arrabsuu danda'a kanaaf kuni jechuma diinaati yeroo wanti tokko dhimmaan gaachuu barbaade diinni waan tolaadha siin hin jedhu silaa kanaaf addibilisummaa oromoo keessaa madde waan ta'eefi oromoon hadha kana hin fudhata jedhee yaaduwan addajeessa jirradha shoror keessaadha maarree jedhanii ni fudhata fudhatee addibilisummaa oromoo kana balaaleffata jedhee yaadu jechuudha kanaaf addibilisummaa oromoo waan balleessillee hin qabu xiqqaaf guddaan akka wal jaallatu akka oromummaa isaa beekee irratti falmatu daangaa isaallee beekee akka inni falmi irratti geggeeffatu godhee malee waan badii tokko godhe hin qabu kanuma gabaabumatti kan jechuu barbaada.
Sochiiwwan adda bilisummaa oromoo godhan keessaa tokko qeerroon oromoo bakka kamittiyyuu akka ijaarame akka tokko ta'e mirga hidhee murteeffannaa isaatii kabajjiisu kan taasise tokko adda bilisummaa oromoo jedhee tilmaamuun ni danda'ama. Addoo bilisummaa oromoo biyya keessas ta'ee biyya alaatti hojiilee gurguddoo hojjetaa jira bakka hawaasni oromoo jiru maratti oromoo tokkoomsee itichee akka isaan wal hubatan akka isaan tokkummaa isaaniitiin jabaatan akka isaan biyya isaaniitiin falmatan taasisuunsa isa tokko qeerroon bilisummaa oromoo haala kana fudhachuudhaan yaada dhaaba kanaa faana hiriiree mirga hiree murteeffannaa isaatii haga lubbuutti dabarsaa jira kunis injifannoo inni galmeesse keessaa isa tokko tilmaamuun danda'ama bara 2014 keessa sabboontota hedduu barattoota oromoo kan wareegaman kan barumsaaf ba'anii daree keessaa dhabame hedduutu jira kun sochiin hojjete keessaati sochiin hojjete keessaa haruu jennu ilaali oromoo kanaan dura haala kamiin kan isaan qoqqoodaa turan ni bade'ee ilaalcha xixiqqaan oromoo keessa jirtu sun. Sochii adda bilisummaan oromoo godhe keessaati kan isin badde sabboonummaan oromoo zeeroo irra ture tokkoon duwwaa kan yeroo isin jedhu oromoon an oromoodha yeroo jedhee ofiisaatiin an oromoodha jedhee of himutu hin turre ani kutaa Wallaggaa dhufe an Harargee ani qottoo Arsiiti jedheeti kan inni wal waamaa ture jechuudha addi bilisummaa oromoo sabboonummaa inni oromoo keessatti dagaagse. Aadaa oromoo hubachiise afaan oromoo akka inni dubbatamu taasise oromummaan oromoo maal akka ta'e hubachiise qubeen afaan oromoo har'a biyya keessatti qubee jenereeshiniin akka barbaadetti dubbisee akka barbaadetti ittiin weellisee akka barbaadetti ittiin geeraru sochii adda bilisummaa oromoo godhe keessaati mootummaa gabrofaan farri booddeessitoota wanti isaan bal'eessuudhaaf. Afaan kana balleessuudhaan miidhaa isaan irraan gahaa turan kana jedhee waan isitti muummee bifa barbaadaniin afaan baadiyyaa godhaa turan afaan magaalaa keessatti yoo dubbatte yoo xiqqaanfatta Oromoon tuma baqatu baadiyyaatti gale maal afaan magaalaa miti kakansaa. Haala kanaan sochiin adda bilisummaa Oromoo godhan keessaa tokko Oromoo tokkoomse. Oromoo dur haalaan wal qoqqoodee jiru tokkummaa Oromoo itichee jabeesse. Qeerroon Oromoo akka isaan tokko ta'anii jabaatan tooftaalee garaagaraatiin tokkummaa Oromoo kan jabaatu taasisee jira. Haala kanaan qeerroon tokko ta'ee sochii gama hundaatiin haga wareega lubbuutti eegalaatee injifannoo gurguddaadha kan inni galmeessaa jiru jechuudha. Mootummaa wayyaanee jala agaazii jala kan inni dhaabatu meeshaa baatee miti qalamaaf daftara dhakaadhaan lubbuusaa kafalee jechuudha. Haati ilmasee dura dhaabbattee kan lubbuusee dhabaa jirtu barataan manaa bahee manatti deebi'uu dhabuun sochii kan mirga baay'ee biyyummaa sababa falmatuuf sababa an Oromoodha jedhuuf sababa Oromummaa isaatiin dhaadatuuf sababa tokko biraan qabu. Adda bilisummaa Oromootiin shororkeessaa jechuu manna uummata Oromootiin shororkeessaa jechuu wayya. Maaliif adda bilisummaa Oromoodhuma malee nama biraa miti waa biraan qabu adda bilisummaa Oromoodhuma. Uummata Oromoo kamiyyuu osoo adda bilisummaa Oromooti namni hiree Oromoo taatee dhalatee Oromoon eenyummaa kee kana seeraan si ilaalle dhiiga keetii itti dhalattee itti guddatte Oromoodhaati. Mirga kee falmachuudhaaf immoo namni kamiyyuu lafa hubatetti haala yeroon aan jeefitti mirga isaa falmachuu wanti isa daangisu takkayyuu hin jiru. Isa kanaaf haala adda bilisummaa Oromoo sochii inni galmeesse keessumaayyuu baroota gabaaboo bara 2011 kaasee haga guyyaa har'aatti yoo jette injifannoolee hedduudha. Oromoon amma tokko ta'ee wal hubateera. Tokkummaan Oromoo haala kanaan ammatti jirutti yoom waan hin laaffanneedha. Mootummaa Abashaa waan garaaraaseedha. Sodaan isaanii tokko inni guddaan Oromoon haala kanaan tokko ta'ee wal hubannaan akka kufaatii isaaniitiif isa guddaa ta'e hubachuun har'a olii gad fiigaa jiru.
Qabsaaniifis hin du'anii qabsoo dhabaniifis du'a hin oolanii jaal lubbuun numa dabarti gaafa guyyaan kan keegee shamarran Oromoo irra caalaa waninan isaaniif dhaamu dirree qabsoo dhufanii qabsaanii akka diddaa fincila diddaa gabrummaadhaa kana xumuratanin isaaniif hima.
Ayyee dhaamsin naammachuu barbaadu qaanqee bilisummaa waggoota arfan shanan keessa qabsiifamte haga galii ishee geessutti. Dargaggoo Oromoo abbootii shamarraniif dardara ta'ee daldalaa dhaabolee siyaasaa biyyaaf qabsaa martinuyyuu tokkummaa isaaniitiin jabaatanii kaayyoo ganama manaaf ba'aniif bilisummaa akiika tokko irratti waliif galanii bilisummaa isaanii gonfachuu dhaamsan qabaa. Dhaamsi gara biraan uummanni Oromoo biyya hambaa keessa biyya Awurooppaa. Ameerikaa Eeshiyaa fi biyyoota mararra faffacee jira. Biyyummaan uummanni Oromoo hin jirre hin jiru. Uummanni Oromoo bakka jiru maratti tokkummaadhaan jabaatee qeerroo bilisummaa afaarra saasaa fuuldura dhaabbatuuf gargaarsa garaagaraa dhaaba amaanaa isaanii baatee jiruuf jabina dhaabni tokko dhaaba kan inni ta'u dhaabni tokko kan inni galii isaa ga'uu danda'u gargaarsa yoo qabaateedha. Nama sadee garuu yoo qabaateedha. Kanaaf bifa dinagdeetiin. Gargaarsa bifa feesiseen namummaan kamiyyuu akka bira dhaabbatu dhaabni adda bilisummaa Oromoo immoo amaanaa uummataa tokkoon galfata uummataa hidhatee waggoota hedduu lakkoofsisee har'aan ga'ee jira. Galanni isaa bilisummaa haa ta'u galfata uummataa waggootii hedduu baatee jiru kana injifannoodhaan uummata isaatiif galee galfata sana uummata isaatiif akka inni kennu dhaamsan itti dhaammadha. Dhaabileen siyaasaa garaagaraa. Faffacaanii jiran tokkummaadhaan jabaatanii qabsoo Oromoo akka isaan taasisan isaan dhaamuu barbaada. Qeerroon Oromoo immoo bakka jirtutti tokkummaadhaan jabaattee mirga hiree murteeffannaa ishee argamsiisuudhaaf ammayyuu daran cimee akka inni itti fufu xumurri bilisummaa amma ka'e kun xumura akka itti goonuun dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Galatooma.
Beekumaa Gumaa Bilisee Biqilaa Gabbisaa Lammii akkasumas Murattuu Dhugoomsaa. Gaaffiif deebii bal'aa waliin gaggeessineef deebii quubsaa nu kennu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota saaba'ootiin guddoo galatoomaa isiniin jedhan.
Gulfaadhaa galatoomaa.
Nu bira geessanii yaada kana nurraa fudhachuu keessaniif galanni keessan guddaadha nu jiraadha.
tayee nuti isinis dhuftanii ummata bal'aa keenyaaf karaa sabaatiin ummata bal'aadhaaf sagalee keenya dhageessuu keenyaaf dhaamsa keetti dhaamannu godhuudhaaf guddaa galatoomaa injifannoon ummata Oromoo galanni keessan bilisummaa injifannoon ummata Oromooti.
Hayyee egaa gubaa garaa keenyaa waan nu keessa jiru waan garaa keenya nu gubatee akka uummatti uummata keenya dhageessifna jennu waa hedduu nurraa fudhatanii uummata keenya nuuf dhageessisuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna injifannoo uummata Oromootiif.
Hayyee fayyaa taa'ee.
Cubbuu dhangala'aadha. Kutaa dhangala'aadha. Kana akka baan isaa godhatamu. Cubbuu dhangala'aako. Obsii agaraako. Mundatti waa'ee mofiin matana.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.